თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ლოთურ ფრაქციებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპირ უხაძის ყოველგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
Sometimes I feel like I'm holding a child. Sometimes I feel like
I'm holding a child. This is the last time I was here. I was here in the ციკლის გაგრძელება უცხოეთში მცხოვრების სტუდენტების შესახებ, სტუდენტების და აკადემიურ სფეროში დაკავებული ადამიანებისა, ამას ვაზუსტებ, რადგან ნინო ბურდივაძე დოქტორანტია. ის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და სამართლის გერმანულენოვან ფაკულტეტზე სწავლობდა, შემდგომ გერმანიაში, ჰანოვერში, საფრანგეთში, ჰავში, უნივერსიტეტებში სამაგისტრო პროგრამა გაიარა ევროპის სამართლის სფეროში. ამჯერად ნინო ბურდილაძე კელნის უნივერსიტეტის დოქტორანტია საერთაშორისო სამართლის სფეროში. მისი თემა 2008 წლის ომია. მუშავია საქართველოში არაერთხელ საბანკო სფეროში. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი თავიდან იმის თაობაზე გვიამბობს, თუ როგორ გადაინაცვლა ინგლისურიდან გერმანულ ენაზე. როგორ მოხდა ეს, ასე ვთქვათ, გერმანულ ენოვან აკადემიურ სამყაროში და რატომ?
მიზანი იყო ამერიკის შეერთებული შტატები, ან რომ დიდი ბრიტანეთი, უფრო ეს ინგლისურენოვანი ქვეყნები. მაგრამ ისე მოხდა, რომ პირადი გარემოებებიდან გამომდინარე დავიწყე გერმანული ენის სწავლა ჯერ კიდევ სკოლაში, როცა სწავლობდი მე-7 კლასიდან. და ძალიან ეს ახუმაროთ, ასე ვთქვათ, რა, რაღაცა სერიოზული მიზნების მისაღწევად არ მქონია სურვილი, რომ გერმანული მესწავლა, მაგრამ ისე გამოვიდა, ისე წარიმართა საქმე, რომ საბოლოო ჯამში გერმანული უფრო მნიშვნელოვანი გახდა ჩემთვის, ვიდრე ინგლისური. ხა, რა თქმა უნდა, ინგლისურისთვის და თანამედროვე პირობებში წარმოუდგენელია უკვე ინგლისურის გარეშე მოღვაწეობა, მაგრამ გერმანული იქცა ჩემთვის ფაქტიურად მეორე მშობლიურ ენად, რომელზეც წარიმართა მთელი ჩემი განათლების მიღება, სწავლა გერმანიაში და ასე ვთქვათ, მოხდა ჩემი როგორც პიროვნების და ასევე ჩემი აზროვნების ჩამოყალიბება გერმანული ენის პრიზმით.
რაც ახლა ბოლოს თქვით თქვენ, რომ თა ჩემი აზროვნების ჩამოყალიბებაო, ფიქრობთ რომ ადამიანი თუ რომელიმე ენას განსაკუთრებით მიუძღვნის თავს, ეს მართლა ესე ძლიერად ახდენს გავლენას მასზე, ანუ დანარჩენი საქართველო, თქვათ, აი ეს დიდი massa, რომელიც ინგლისურს ესე, ასე ვთქვათ, ეწაფება, მათ ინგლისური უყალიბებს რამე ცნობიერებას?
მე ვფიქრობ, რომ გარდაუვალია ენა, ასე ვთქვათ, პირველი ინსტრუმენტია, რომელზეც ადამიანი იწყებს აზროვნებას, თავისი ფიქრების ჩამოყალიბებას, თავისი აზრების გამოთქმას. შესაბამისად, ამიტომაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა მშობლიურ ენას, ხო, რომელ ენაზე იწყებს ადამიანი აზროვნებას. და მეორე უკვე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელ ენაზე იწყებს იგი თავისი პროფესიიდან გამომდინარე აზროვნებას. გერმანული ენა თავისი სტრუქტურით ძალიან მკაცრი ენაა და არის ყველაფრისთვის შესაბამისი წესი, როგორ უნდა გამოითქვას, ზნა რომელ ადგილას უნდა დააჯდეს, სად უნდა იყოს და შესაბამისად იგიც ახდენს გავლენას ადამიანის აზროვნების ჩამოყალიბებაზე. და ამიტომაც ვფიქრობ, რომ გერმანელები უფრო მკაფიოდ აზრის ჩამოყალიბებით არიან გამორჩეულები. სხვა ენებისგან განსხვავებით, სადაც უფრო შეიძლება უფრო რბილად საუბარი, გერმანელები უფრო მკაცრი და კატეგორიულები არიან და შესაბამისად ეგეც ახდენს გავლენას აზროვნების ჩამოყალიბებაზე.
ამ, ასე ვთქვათ, საკითხთან დავრჩები და რა ვიცი, ხა შეიძლება ძალიან გაბედული შეკითხვა იყოს და ასე რამეს ვკითხავთ. როცა ქართველები სწავლობენ ენებს, ისე ხომ არ არის, რომ მათი ბუნებიდან და აზროვნების წყობიდან გამომდინარე, მაშინ თითქოს აი გერმანულის სწავლა ყველაზე უფრო გამოადგებოდათ კი არა და მოუხდებოდათ მათ რაღაცა აზროვნებაში ბალანსის მისაღწევად?
არ არის გამორიცხული, მაგრამ ისევ ქართველების ბუნებიდან გამომდინარე შეიძლება თავი ცოტა შებოჭილად იგრძნო გერმანული ენის სწავლის დროს. ხო, ალბათ ქართველებისთვის ცუდი არ იქნებოდა გერმანულ ენაზე რომ უფრო მეტად მისძალებოდნენ, რადგანაც მაინც მიდრეკილია ქართველი იმისკენ, რომ უფრო თავისუფლად იგრძნოს თავი, არაფრით არ შეიწუხოს თავი და გერმანული ენა კი რაღაც გარკვეულ საზღვრებს უწესებს მოსაუბრეს და შეიძლება ცუდი არ ყოფილიყო, რომ ამ მიმართულებითაც განვითარებულიყო ქართველების აზროვნება.
ნინო, საქართველოს და გერმანიის თავების ერთობლივი საგანმანათლებლო პროექტი რას გულისხმობდა ზუსტად? ამას რატო გეკითხებით, იცით? საქართველოს განათლების სისტემაში ზოგადად მონაწილეობს, მე მგონი, მთელი მსოფლიო, ასე ვთქვათ, ან რაღაცა მსოფლიო ორგანიზაციები. როცა გერმანიის მთავრობას აქვს კონკრეტული პროექტი, ნიშნავს ეს, რომ წმინდა გერმანულს, ასე ვთქვათ, თავაზობენ საქართველოს, თუ ეს მაინც რაღაცა ევროპის კავშირის ჩარჩოებში არსებული რაღაცა სისტემების შესაბამისად მიდის.
გერმანია საქართველოს თანამშრომლობა განათლების სფეროში, მე რაზეც შემიძლია საუბარი, 97 წელს განხორციელდა. ეს იყო გერმანია საქართველოს თავრობების ერთობლივი პროექტი, რომლის შედეგადაც გერმანულენოვანი ფაკულტეტი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში დაფუძნდა ეკონომიკის და სამართლის სპეციალობით. ეს მაშინ ვითარდებოდა იმ ფარგლებში, რომ საქართველოსთვის უნდოდა გერმანიის მთავრობას ხელშეწყობა, როგორც ახალი დემოკრატიისთვის, რომელიც შედარებით ახალი გადასული იყო საბაზრო ეკონომიკაზე და ჰქონდა სურვილი, რომ თავისი გარკვეული თავისი გავლენაც შეეტანათ ამ რეგიონში და მხოლოდ ინგლისურენოვანი სფეროსთვის, ქვეყნების სფეროსთვის არ დაეტოვებინათ ეს ქვეყანა. შესაბამისად, მაშინ ამ ფაკულტეტზე გერმანულენოვანი პროფესორები ვასწავლიდნენ, მეც ეს ფაკულტეტი მაქვს დამთავრებული და ძალიან დადებითი და ძალიან ესეთი ფართო სექტორი შემოიტანეს მაშინ, რაც ფაქტიურად საკმაოდ უცხო იყო იმ დროისათვის.
შეგიძლიათ ვთქვათ აი ეს განვითარება შეაფასოთ, რა მოხდა მერე ვთქვათ, ესენი რომ მიდიოდნენ, რასტოვებდნენ, ან ისინი ვინც ამთავრებდნენ ამ ფაკულტეტს, ისინი რას ემსახურებოდნენ? მე გულისხმობ აი სტუდენტებს თქვენ და სხვებს.
Ну, ეს იყო ძალიან დიდი ფანჯერა ჩვენთვის, სტუდენტებისთვის ევროპისკენ და ფაქტიურად ყველა სტუდენტი, ვინც იქ სწავლობდა, ყველა სტუდენტს საშუალება მიეცა, რომ გერმანიაში მოკლე ვადით ან გრძელვადიანად წამოსულიყვნენ და აქ გასვლით პროგრამაში მიიღოთ მონაწილეობა, აქ ესწავლათ გერმანიის სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლების ფაკულტეტებზე, ან პრაქტიკა გაეულოთ შესაბამის სფეროებში და ეს რასაკვირველია, ძალიან ავითარებს თვითონ ადამიანის თვალსაჩინოს და რაც საშუალებას აძლევდა ამ ჩვენ სტუდენტებს, რომ შემდეგ საქართველოს დაბრუნების შემდეგ თავის ქვეყანაში გამოეყენებინათ საქნარახი სიტუაცია და მიღებული გამოცდილებები.
დღესდღეობით თქვენსმენთ უხილავ ფარდას, დღეს ჩვენი სტუმარია ნინო ბურდილაძე, ის კელნის უნივერსიტეტის დოქტორანტი გახლავთ, მისი თემა 2008 წლის ომია, მას უმუშავია საბანკო სფეროში, ევროპის სამართალი, ისწავლა მაგისტრია ამ საქმისა ჰანოვერის და საფრანგეთის ავრის უნივერსიტეტებში. ჩვენი შემდგომი პასაჟი ქართულ ენას ეძღვნება, იმას როგორ აფასებს ჩვენი სტუმარი ქართულ ენას და ის კომპლიმენტს უკეთებს რადიო თავისუფლებასაც, რისთვისაც მადლობა ჩვენ სტუმარს ნინო ბურდილაძეს.
მე თვითონ ძალიან დიდ პატივისცემ ქართულ ენას, რომ არ ვიცი, შეიძლება ძალიან პატრიოტულად ჟღერს და ცოტა ის უღრა პატრიოტულად, მაგრამ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ სწორმეტყველებას და წერას და იცით რა, თუ ჩვენ თვითონ ანუ ქართველებმა არ ვცადეთ ამ ქართული ენის გადარჩენა და წარება, ხო, იმიტომ ჩვენ ვართ ენის მატარებლები, აბა რამ უნდა უშველოს ამ ქართულ ენას და კიდევ ერთი მიზეზი, რატომაც ხოლმე რადიო თავისუფლების საიტებზე შევდივარ მე ახალი ამბების გასაგებად, არის ის, რომ აი საოცრად გამართული ქართულით იწერება ყველაფერი. და ეგ არის ერთ-ერთი მიზეზი კიდევ ჩემი დიდი სიმპათიების და რადიო თავისუფლების მიმართ. ბებია ჩემი იყო რადიო თავისუფლების ძალიან დიდი ფანი და ყოველთვის ცდილობდა ხოლმე დაეჭირა და მოესმინა და ეჯერ კიდევ ბავშვობიდან მაქვს რა ჩარჩენილი აი ეს დიდი ინტერესი, რომ ესე იგი რაღაცა კაცს ლაპარაკობს ეს ხალხი, ანუ ბავშვობაში როგორც აღიქვამს რა ამას და სწორედ ბებია ძალიან დიდი ავტორიტეტი იყო ჩემთვის, მასწავლებელი იყო საქართველოს ცხინვალში და 90-იან წლებში მოუწია ბებიას და პაპას იქიდან წამოსვლა. და ასე რომ კიდევ ერთხელ გიდასწოროთ ჩემს სიმპათიას თქვენი რადიოს მიმართ.
ში განათლება მიღებულები ახერხებენ გამოიყენონ. ახლა მე ამას ყველას ვეკითხები და ვიცი რომ არსებობს საგანგებო უწყება, რომელიც ამისთვის ზრუნავს კიდეც, მაგრამ რას ამბობს აი ცხოვრებისეული პრაქტიკა, თქვენი, რა ვიცი, თანაკურსელები ან თუნდაც თქვენ რაზე ფიქრობთ საქართველოსი ამ ყველაფრის გამოყენებისას?
მე პირადა ჩემზე რომ გითხრათ, მე გერმანიაში უკვე რამდენჯერ ვარ ნამყოფი გზელვადიანი პერიოდი, ჯერ სასწავლებლად მე მაგისტრატურაში, ну, ახლა სადოქტოროზე ვსწავლობ და ყოველთვის ისევ ბრუნდებოდი საქართველოსში და ყოველთვის მეძლეოდა საშუალება, რომ რაღაც აქ მიღებული და დაგროვებული გამოცდილება გამომეყენებინა მან. აქ საქმე არ ეხება მხოლოდ პროფესიონალური გამოცდილების გამოყენებას. აქ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია იმ გამოცდილების უბრალოდ საზოგადოებაში გავრცელება, რაც მათ აქ ნახეს და რაც გამოსცადეს. იგივე როგორ არის საქართველოს სისტემა მოწყობილი, როგორ მუშაობს ყველაფერი, თვითონ გერმანელები როგორი ხალხია, როგორ მუყაითად დაუზარალად შრომობენ, რომ დილაუთენია იწყებენ სამუშაო დღეს, მთელი დღის განმავლობაში მართლაც პირნათლად და დაუღალავად ასრულებენ თავის მოვალეობებს და ემსახურ და ამით ემსახურებიან თავის ქვეყანას და თავის თავს, რასაკურველია პირველ რიგში. და აი ეს ის პუნქტებია, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედ აი ამათი ამათი დანერგვა უნდა მოხდეს საქართველოში. თორემ პროფესიონალურ განათლების მიღება ყველგან შეიძლება. აი ეს უკვე თვითონ საზოგადოების დადებითისკენ შეცვლის მომენტები, აი ეს მუხტი უნდა წამოიღონ აქაურმა სტუდენტებმა და დაამკვიდრონ შემდეგ საქართველოში.
იოლი სათქმელია დაამკვიდრონ. როცა ბრუნდება უცხოეთში, ამ შემთხვევაში გერმანიაში განათლება მიღებული ადამიანი ცდილობს კარგი სამსახური ეშოვოს, ხო ასეა?
და
რაღაცა ვთქვათ, თუნდაც იგივე ბანკში მუშაობის დაწყება ნიშნავს იმას, რომ აი საზოგადოებაზე გავლენა მოახდინოს. ეს ხომ კლავს და კლავს რაღაცას ელიტური სამსახურებია და ნუ იქ ხარ თქვენს ფუნქციას ასრულებს შეიძლება საერთაშორისო ორგანიზაციაში. სადღა არის ის აი ეს რაღაცა გავლენის და იქნა რაღაცის ჩამოტანის შესაძლებლობა?
თუნდაც თავისი ქცევის მიხედვით შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს ძალიან დიდი კვალი დატოვოს თავის გარე სამყაროში და არ არის ეს აუცილებელი რომ რაღაც ძირეული ძვრები განახორციელოს. პატარა თავისი ნებისმიერი საქციელით შეუძლია ადამიანს რომ გავლენა მოახდინოს თავის უშუალო გარემოცვაზე და მოგახსენებათ პატარა მარცვალი შეიძლება ისე აღმოცენდეს და ისე განვითაროს რომ შემდეგ ძალიან ძლიერი და ესეთი დიდი ვარჯის მქონე ხეც ამოვიდეს არა პატარა მარცვლიდან. უფრო ესეთი კუთხით უნდა მივუდგეთ ალბათ, თორემ იქ თქვა ეკონომიკური კუთხით, იქნება თუ პოლიტიკური კუთხით, იქ რაღაც განვითარებას ჩვენ ვერანაირად ვერ შევწვით თითოეული ჩვენგანი. მაგრამ როდესაც თვითონ საზოგადოებაში ან პატარ-პატარა რაღაცა დადებით მარცვლებს ჩავაგდებთ, აუცილებლად გამოიღებს ეს შედეგს. ეხლა რაც შეეხება ბანკში მუშაობას, რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი კარგი ანაზღაურებადი სამსახურია საქართველოში და ყველა მიელტვის ამას. რა თქმა უნდა, შემოსავლის გარეშე რაღაც ყოველ იდეალებზე ცხოვრება შეუძლებელია და აუცილებელია, რომ ჰქონდეს ადამიანს ესეთი თანხა ყოველთვე, რომელიცაც შეძლებს ასე თუ ისე ცხოვრებას. მაგრამ თვით აი ესეთ ორგანიზაციებშიც კი იქაც შეიძლება, რომ დაამკვიდრონ ის ურთიერთობის სტანდარტი, რომელიც შემდეგ ხელშეუწყოს მთლიანად ქართული საზოგადოების უკეთესობისკენ შეცვლას და თუნდაც ევროპული სტანდარტების დამკვიდრებას, რასაც ასე მივეუბნით.
აი თქვენ ამბობთ, რომ თითქოს აი ესე შეგვიძლია თითოეულმა ჩვენი მცირე წვლილი შევიტანოთო და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ, აი ესე ადამიანებს თავთავიან სამუშაო ადგილზე მოქმედებით შეუძლიათ მიაღწიონ იმას, რომ მთავრობა, რომელი მიმართულებისაც უნდა იყოს, როგორიც უნდა იყოს, ამას რაღაცნაირად ვეღარ შეცვლის, თუ კი ხალხმა ისურვა. აი ამას როგორ უყურებთ ახლა საქართველოში, როცა იცვლება ხოლმე მთავრობა, თქოს ესეთი გზნობაა, რომ აუ ეს მთავრობა მოვიდა და ეს ახლა ამას იზამს და იმას იზამს, მაგრამ საზოგადოებას ხო თავისი ასე ვთქვათ ბუნებრივი განვითარებაც აქვს.
არ უნდა ჩავიქნიოთ ხელი და არ უნდა ვთქვათ, რომ მაინც არაფერი გამოვა და ვერაფერს მიახოთ, ყველა იმას გააკეთებს, რაც უნდა. როდესაც თვითონ საზოგადოებაში, საზოგადოების უმრავლესობა მომწიფდება იმისთვის, რომ თვითონვე იზრუნოს უკეთესი ცხოვრებისთვის, უკეთესი პირობებისთვის, შემდეგ ზემოდანაც უკვე ვეღარ იქნება შესაძლებელი მათი თავისუფლების შეზღუდვა. თორემ მხოლოდ იმის თქმა, რომ აი მაინც ზევით წყვეტენ ყველაფერს და ჩვენ არაფერს გაკეთება არ შეგვიძლია და სანამ ეხლა აქ რაღაცა შეგვიძლია ქვევით ჩვენ თვითონ უშუალო ჩვენ თავს, ესეთი და ჩვენ ვისარგებლოთ, ხო? ეს ძალიან არასწორი მიდგომაა, მე ვფიქრობ. ამიტომ მაინც დაუღალავად უნდა ყველა ეცადოს, რომ რაღაცა თავის გარშემო შეცვალო საზოგადოება იმ მიმართულებით, საითაც უნდა. როგორც უნდა რომ შესაძლებლობა გამოვიდეს. ეხლა ეს ძალიან ხშირად ხდება საქართველოსდან ჩამოსულებს, რომლებიც აი მოისწრაფიან პირდაპირ ევროპაში და აქ უნდათ ცხოვრება, იმიტომ რომ აქ კარგი პირობებია, იმიტომ რომ მოსწონთ აქ ყოფნა და ყველაფერი აწყობილია, სისტემა გამართულად მუშაობს. მაგრამ იმას არავინ აღარ ფიქრობს, ან ფიქრობენ და არიაზრებენ ბოლომდე, რომ ეს სისტემა ესე საჩუქრად არ მიუღიათ, არა აქაც, რომ ამისთვისაც იმუშავეს და დიდი შრომა გასწიეს და ყველაფერი მოდის მხოლოდ შრომის, მოთმინების და მუყაითობის ფასად.
ჩვენ რამდენჯერმე ვახსენეთ ასეთი რამ, რომ ადამიანები არ უნდა შეეგუონ, ასე ვთქვათ, რაც არის, თავისი უნდა, თავისი წვლილი შეიტანონ და იმუშაონ და ასე შემდეგ, მუყაითობა და ასე შემდეგ. მე მინდა გკითხოთ სტუდენტებზე ხა, თქვენ სტუდენტი აღარ ახართ, მაგრამ დიდი ხანი არ არის გასული, რაც სტუდენტი იყავით. სტუდენტის როლზე საზოგადოების, ასე ვთქვათ, წინსვლაში თუ განვითარებაში, საზოგადოებაში ცვლილებებში. ადრე ასე იყო, რომ ბევრგან კლავაც დღესაც ასეა, რომ სტუდენტი ითვლებოდა, ასე ვთქვათ, ცვლილების და განახლების ავანგარდად. იმიტომ რომ ეს ყველაზე ადრე ხდებოდა, გარდა იმისა, რომ განათლებული იყო, ამავე დროს ესმოდა სხვა რაღაცა შეგრძნებები ჰქონდა. დღეს თითქოს პირველ რიგში საქართველოში ეს აღარ არის. როგორ ფიქრობთ, სტუდენტი უნდა სწავლობდეს და ასე ვთქვათ, უჯერებდეს თავის ბებერ პროფესორებს და იმის მიხედვით მერე როცა უკვე პროფესიონალი გახდება, უნდა ასე ვთქვათ, ჩაებს თავის საქმეში და ასე ემსახუროს ქვეყანას, თუ გაფაციცებით უნდა ადევნებდეს თვალყურ საზოგადოებაში და თუ რამე არ მოსწონს ქუჩაში უნდა გადიოდეს.
ხო, სტუდენტებს როგორც ახალგაზრდებს, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი როლი ეკისრება საზოგადოების ცხოვრებაში. სტუდენტი როგორი მორჩილიც არ უნდა იყოს, მაინც გამოჩნდება ყოველთვის ამ სტუდენტთა რიგებში ისეთი ადამიანები, ვინც არ ეთანხმებიან არსებულ სისტემას და ვინც არ იზიარებენ ამ უკვე ასაკოვანი პროფესორების მოსაზრებებს. ხა, სტუდენტების როლს ვერ დავაკრინებ ვერანაირად, იმიტომ რომ მაინც როგორც დინამიკური ძალა მოიაზრება, რომელიც ყოველთვის წინ მიისწრაფვის და რომელსაც სიახლე უნდა, ცვლილებები უნდა. უბრალოდ უნდა მოხდეს აი ამ სიახლისკენ სწრაფვის და ძველი უკვე არსებული მოსაზრებების დაბალანსება. და როდესაც აი ეს ბალანსი, ეს წონასწორობა შექმნილი იქნება, მაშინ ვფიქრობ, რომ ყველაზე კარგი განვითარების საშუალება იქნება საზოგადოებასაც და სტუდენტებიც თავის ადგილს იპოვიან ყველაზე კარგად. უბრალოდ რასაც მე ახლა მაგალითად აქ ქართულ სტუდენტებს ვაკურდები და პრინციპში საყვადურობ კიდევაც ვისთანაც ხმა მიმიწვდება, რომ არიჩენეს საკმარის აქტიურობას და შეშობ, რომ საქართველოშიც ალბათ იგივე ან მსგავსი სიტუაცია იქნება. ხო, მაგალითად ჩვენ კელნის უნივერსიტეტში 2 წლის წინ დაუბრუნდით ქართულ სტუდენტთა გაერთიანება AIC. და მე ხელმძღვანელობ ახლა ამ გაერთიანებას, ვცდილობთ ქაქ მყოფ ქართულ სტუდენტებს ხელი შეუწყოთ სხვადასხვა ბიუროკრატიულ საკითხებში, ან როცა ახალი ჩამოსულები არიან, დავაკვალიანოთ შესაბამისად. და ამის გარდა ასევე ვაწყობთ სხვადასხვა ღონისძიებებს ქართული კულტურის პოპულარიზაციის მიზნით. ну, გვინდა უბრალოდ რომ გერმანულ საზოგადოებაში, სადაც ევროპულ საზოგადოებაში უფრო გაიზარდოს ცნობადობა ქართველების და საქართველოს შესახებ. და რაც გულდასაწყვეტია, კი, რა თქმა უნდა, ყავს ესეთი აქტიური წევრები, მაგრამ სხვა სტუდენტები ძალიან პასიურად იქცევიან. კი, რა თქმა უნდა, უნდათ ეს სიტყვით ამბობენ, რომ კი, აი გვინდა მონაწილეობის მიღება, რაღაც ის გააკეთება, მაგრამ ეს ბოლომდე ეს გადამწყვეტი ნაბიჯის გადადგმა ყოველთვის უჭირთ. და აი რომ საუბრობდი, რომ გერმანიაში მიღებული გამოცდილებაც უნდა დანერგონ საქართველოში, აი სწორედ ერთ-ერთი ეს მომენტია, რომ აი აქ უნდა ნახონ რამდენად აქტიური ახალგაზრდობა, რამდენად იღებენ მონაწილეობას სხვადასხვა საკითხების, უბრალოდ დისკუსიაში. არ არის აუცილებელი მხოლოდ რაღაცა აუცილებლად ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა. და აი ეს სტუდენტური აქტივობაც გარკვეულწილად, რომელიც უკვალოდ საერთო შემთხვევაში არ რჩება, უნდა მოხდეს ამისი ტრანსფორმირება და ამისი გადატანა საქართველოში.
ნინო, რაც უცხოეთიდან მოდის ხშირად საქართველოში, როცა შედის ხოლმე, ასე ვთქვათ, ისე მიეწოდება საზოგადოებას, რომ ის აი ახალია და მოწინავეა და პროგრესულია. მაგრამ ვისაც უცხოეთში უცხოვრია, მან ხო მაინც იცის, რომ ბევრი რამ, რაც უკვე დასავლეთშიც მოძველებულია, ხშირად აი საქართველოში ჩამოდის იმ ძველი მანქანების არ იყოს და საქართველოს საზოგადოებისთვის სურთ, რომ აი მიაწოდონ როგორც ახალი, მაგრამ ის შეიძლება უცხოეთშიც დაწუნებული იყოს. ამაზე რას მეტყვით?
კი, ასეა. და მე სწორედ აი ბაგაჟში არის განათლების კიდევ ერთ-ერთი დიდი როლი. როდესაც საზოგადოება მიიცის და კარგად არის ინფორმირებული, უკვე აღარ არის ესეთი ადვილი, რომ რაღაცა მოსებ ჭალებს შევიწყე, რაღაცა შეატყუო. ხო, უკვე თვითონ საზოგადოებაც პრეტენზიული ხდება კარგი გაგებით, უკვე იცის, შეუძლია გაარჩიოს რა არის კარგი, რა უხარისხო. და შესაბამისად უკვე აღარ იქნება ესეთი ადვილი, რომ ეს აქ უკვე დაწუნებული ძველი და ყალგასული პროდუქციის შეტანა მოხდეს საქართველოში, რა. შესაბამისად ისე და ისე საზოგადოების სწორი ინფორმირებულობა და რა თავარია, თვითონ საზოგადოება უნდა იყოს გახსნილი ყოველგვარი სიახლის მიმართ. ეხლა გახსნილში არ გულისხმობ, რომ რაღაც ახალ იდეას ან აზრს რომ გაიგებენ, რომ მაშინვე მიიღონ. უბრალოდ გახსნილი უნდა იყოს იმისთვის, რომ მოისმინოს განსხვავებული აზრი, რომ არსებობს სხვა დისკურსიც, ხო, რაღაცა თემებთან დაკავშირებით და ძალიან კრიტიკულად შეაფასონ და მიუძღვნენ. გერმანიის საზოგადოებაში კიდევ ერთი დადებითი რაც შემიძლია თქვა, არის ეს კრიტიკული აზროვნება, ყოველთვის მათ კრიტიკული მიდგომა. ოღონ კრიტიკა აქ არ იგულისხმება მხოლოდ ოპონენტის მიწასთან გასწორება და მისი მოსაზრებების დაწუნება. აქ შეუძლიათ კრიტიკის გაკეთება, აქ შეუძლიათ კრიტიკის მიღება. რაც ხშირად საქართველოსში პრობლემაა ხოლმე, იმიტომ რომ არ გვიყვარს საკუთარი თავის კრიტიკის მოსმენა. რაც სამწუხაროა და ფიქრობ, რომ საზოგადოების განვითარების ერთ-ერთი შემაფერხებელი მიზეზია.
Somehow a spark was strong. It's been a long night, so sincere, but the message is still a struggle. Knives with which we juggle while we jump through fire. So maybe I'll move on and make a mistake and see if my earthquakes. This is the love I'm frightened of. Doesn't come with a leaflet that says how to keep it. This is the love that can't be seen. No detailed instructions or Japanese symbols that you find on a washing machine.
ზოგ თუ ხელაფარ და სხვა კურიოზულ რუბრიკას, რომლის სტუმარი დღეს ნინო ბურდილაძეა, ის კელნის უნივერსიტეტის დოქტორანტია საერთაშორისო სამართლის სფეროში. მისი ნამუშევრის თემა 2008 წლის ომია საქართველოში. ჩვენი შემდგომი პასაჟი სწორედ ამ თემას შეეხება, ჯერ მუსიკა აქვე გეტყვით რომ ნინო ბურდილაძემ ჩვენ მუსიკალურ ასე ვთქვათ ტიხრებში მათ შერჩევაში აქტიური მონაწილეობა მიიღო. მერ გამოგზავნილ ავტობიოგრაფიაში დავიკითხე რომ დიამეტრალურად შევცვალე რაღაც მომენტში ჩემი პროფესიული გზაო, ეს მოხდა დაახლოებით 3 წლის წინ. ამას რაიმე მიზეზი ქონდა წმინდა პრაქტიკული, უფრო გამოგადგებოდათ სამუშაო შოვნაში თუ რაღაცა სხვა მოწოდება აღმოაჩინეთ თქვენ თავში?
სამი წლის წინ გადავწყვიტე საბანკო სისტემიდან წამოსულიყავი და უფრო საერთაშორისო სამართლის საკითხებით დაკავებულიყავი. ну, чем თავს ალბათ ვერ ხედავდი მაინც ამ საფინანსო სექტორში. ჩემ თუნდაც ჩემი მოსაზრებებიდან გამომდინარე და ამიტომ ჩავთვლე რომ საინტერესო იქნებოდა ის საკითხებზე მუშაობა, რაც საქართველოსაც საჭიროდა იყო და არის, ხო, გულისხმობ კონფლიქტები საქართველოში, საქართველოს გეოპოლიტიკური მდებარეობა და მდგომარეობა. და ამან განაპირობა რომ ეს ჩემი ნაბიჯი რომ აბსოლუტურად სხვა გზად გავყოლოდი და უფრო სამეცნიერო კუთხით შემეხედა საკითხებისთვის. აქაც სხვა მოლოდინი მქონდა, აქ რეალობა მაინც სხვა აღმოჩნდა. მე თუ უფრო მინდოდა რომ უფრო პრაქტიკულად დამეკავშირებინა ეს სხვა საკითხები საკითხები ამ კონფლიქტებთან მიმართებაში, აქ უფრო აღმოაჩინე სიტუაცია რომ უფრო სიამოვნებით უყურება ყველაფრის თეორიულად განხილვას. და სულაც არ არის აქ სამართლებრივი მეცნიერები იმაზე დაფუძნებული, რომ პრობლემას გადაწყვეტა მოუძებნონ. აქ ბევრად უფრო საინტერესოა, თუ იმუშავებენ სხვადასხვა თეორიებზე, როგორი განვითარება შეიძლებოდა მოხდეს, თქვა ამა თუ იმ კონფლიქტს, თუ ამა და ამ თეორიის მიხედვით მოხდებოდა განხილვა და ასე შემდეგ. ასე რომ ესეთი სამეცნიერო მუშაობის დროს ძალიან დიდი მოთმინებაა საჭირო, რომ დაიწყო მუშაობა ადამიანმა და ფინალში გახვიდე. თან ისე რომ თავი მიზანი თვალიდან დაგეკარგოთ.
თქვენი სადისერტაციო ნაშრომის თემა არის ეს ომად წოდებული, კონფლიქტად წოდებული ზოგჯერ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომი. ვიცით რა მინდა კითხოთ, ახლა საზოგადოება ბევრს ისმენს ხოლმე ამ ომის შესახებ, ამ ომის განხილვაში ჩართულია რა თქმა უნდა გრძნობები, ჩართულია ის რომ მტერმა ასე ისურვა, ჩართულია ის რომ საქართველოს წინამთავრობამ ეს შეცდომა დაუშვა და მოკლედ თითქოს ისეთი განცდა, რომ საზოგადოებას ჯერ მაინც უჭირს ნამდვილი სურათი, თუ როგორ ვთქვა, ასე ვთქვათ, ფაქტებიდან გამომდინარე, რასაც თავისუფლება შეიქმნა საი ამ მომხდარის გარშემო, რაც მოხდა 2008 წლის აგვისტოში. როგორ ფიქრობთ, ოდესმე ეს მოხდება, აი ვთქვათ, როდის დაიწერება ის ყველა დასკვნა და ყველა წიგნი ამ თემაზე? როცა საზოგადოებას შეიძლება თქვას, რომ აუ, ძლივს არ გავიგე, რაც მოხდა 2008-ში.
მაქსიმალზე დაკავშირებით, უკვე ძალიან ბევრი ნაშრომი და წიგნია გამოქვეყნებული სხვადასხვა უცხოელი ავტორების მიერ, ანუ შეიძლება ვთქვათ, რომ მათ ობიექტურობაშიც ნაკლებად შეიძლება რომ ეჭვი შეგვეპაროს. უბრალოდ მე შეიძლება ვთქვა, რომ ქართული საზოგადოება იმდენად არის მოწადინებული, რომ ერთი კონკრეტული პასუხი მოისმინოს მაქსიმალზე დაკავშირებით, რომ შეიძლება ვთქვა, რომ ვერასდროს ვერ დაგვიდგება ის დღე, როცა ვიტყვით, რომ აი, სწორედ ეს ნაშრომი იყო ის, რომელსაც ველოდით და ეს ასახავს თელ სინამდვილეს. მით უმეტეს სინამდვილის განცდაც ძალიან ინდივიდუალურია და სუბიექტურია, ყველა თავისი გადასახედიდან და ყველა თავისი ინტერესების გათვალისწინებით უყურებს ამა თუ იმ მოვლენას და შესაბამისად ცოტა სკეპტიკურად ვარ განწყობილი იმის მიმართ, რომ ოდესმე ქართული საზოგადოება ბედნიერი იქნება რაღაცა ისეთ დასკვნით, რომელიც აბსოლუტურად წარმოაჩენს ამ 2008 წლის მოვლენებს. რაც, როგორც უკვე ვთქვი, კიდევ ერთხელ უსვამს იმას ხაზს, რომ ქართულ საზოგადოებაში, რა ვიცი, ძალიან დიდ ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ კრიტიკული აზრის მიღების პრობლემაა. და რატომღაც ვცდილობთ, მეც ქართულ საზოგადოებაში მოვიაზრებ შემთხვევას, რა თქმა უნდა, ვცდილობთ, რომ ყოველგვარი მიზეზი გარეთ ვეძებოთ და შიგნით თუ რამე პრობლემაა, მაგას ხშირ შემთხვევაში მივაჩუმოვაცებთ ხოლმე.
Said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember.
ცინათ ჩემმა ერთმა კოლეგამ, რომელიც ზოგადად სამხედრო საკითხებზე მუშაობს, რაღაცა დაიჩივლა ასავით, რომ აი ამდენი ხანია ეს კონფლიქტი მოხდა, უკვე აი ამდენი წელი გავიდა და თქოს აი კინოში და მხატვრულ ლიტერატურაში ჯერჯერობით არ გამოჩენილა ამის შესახებ ნაშრომებიო. და თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი მეცნიერების და იურისტების კვლევის გარდა ლიტერატურამ, ვთქვათ, კინომ თუნდაც უნდა მიხედოს ამ საქმეს იმისთვის, რომ ხალხს რაღაცნაირად უფრო მეტი სურათი მიაწოდოს ამ მოვლენების ობიექტურად დანახვისთვის? ახლა მე არ ვამბობ პატრიოტულ ფილმებზე, რომლებიც კიდევ უფრო უმახინჯებს სურათს, არამედ ისეთ ფილმზე, რომელიც აი ოთხეში ომის მიმართ უარყოფით დამოკიდებულებას მაინც გაუჩენს ხალხს, რომ აი არ უნდა ვიღაცები არ უნდა მივანგრიოთ, აი ამის მიმართ მაინც რო გაუჩნდეთ იმის განცდა, რომ არ შეიძლება.
ესეთ ნამდვილად კარგი აზრია ესეთი ამ თემის, ნუ ამ საკითხის თემატიზება. თუმცა გარკვეულწილად გულდასაწყვეტიც არის, არა რომ ამდენი ხნის მანძილზე არავის არ მოუვიდა თავში აზრად, რომ რაღაც ხატრული ნაწარმოების საფუძვლად გამოეყენებინა, არა ეს კონფლიქტი, არა და მასალა ნამდვილად უსასრულოდ ბევრი იქნებოდა. რაც ხანდახან როცა პესიმისტურ განწყობაზე ვარ ხოლმე, ეს იმასაც მიმანიშნებს, რომ შეიძლება საქართველო არ არის ესეთი აქტუალური სოფლიოსთვის, ამ სოფლიო ლიტერატურისთვის, როგორც ჩვენ გვინდა რომ იყოს. თუმცა ამის თემატიზება რა თქმა უნდა ძალიან კარგი იქნებოდა, მაგრამ ძალიან ფრთხილად უნდა მოხდეს, რადგანაც ქართველები ისე მაინც ძალიან მემყარებით ჩვენს ეროვნულ ძალიან მძაფრი ეროვნული განცდა გვაქვს და ზოგი ეს ავტორი ძალიან საშიშტემა შეეჭიდებოდა რომ ყველაფერი ისე წარმოეჩინათ როგორც რომ ქართველებს მოსწონებოდა და კრიტიკის ქართველი არ დაეტრიალებინათ მის თავზე. თუმცა აი თუ სამოქალაქო საზოგადოებას ვაშენებთ და თუ კონფლიქტებისგან თავისუფალი საზოგადოება გვინდა რომ გქონდეს აუცილებელი იქნებოდა ასეთი უფრო კარგი ხარისხის ნაწარმოების შექმნა ნამდვილად რომელიც საზოგადოებას დაანახობდა გარკვეულწილად ცარკეში ჩაახედებდა თავის თავს დაანახობდა და ასევე მხატულად შებურვილს მისცემდა სხვა თემების გაზრების საშუალებასაც.
ხართ ნინო და რადგან აი საერთაშორისო სამართლის სფეროში მუშაობთ, მინდა გითხოთ აი ამ დღეს ასე გავრცელებულ და მტკივნეულ თემაზე, როგორიც არის ტოლვილები და მათი გერმანიაში ჩამოსვლის სურვილი. ცნობილია რომ ზოგიერთ ქვეყნები საერთოდ არ იღებენ მათ კი არა და მაქსიმალურად ცდილობენ რა დერეფნები მოუწყონ, რომ როგორმე ეს ყველა წავიდეს გერმანიაში და თვითონ ტოლვილებიც უკვე მომზადებული არიან ევროპაში რომ შემოდიან იმისთვის რომ გინდა თუ არა უნდა წავიდნენ გერმანიაში. ძალიან მოსწონთ გერმანია და გერმანიაც რაღაცნაირად მისი მთავრობა აი ზრდის და ზრდის ამ ქვია რაოდენობას რომელთა მიღებისთვის აი მზად ვართ და ასე შემდეგ. როგორ უყურებთ თქვენ ამ ყველაფერს? იგრძნობა ჯერ ამაზე მითხარით, იგრძნობა თქვათ აი იგივე კელნში სადაც ყოველთვის ბევრი უცხოელი ჩანდა ხოლმე ქუჩაში. ა დღეს რომ აი ეს ტალღა მოდის, ან საზოგადოებაში განწყობა ხო არიცით, ან ამაზე თუ შეიძლება ლაპარაკი?
ძალიან იგრძნობა, ძალიან იგრძნობა. თვითონ იმ ქალაქში ნაჭოლში მე სადაც ცხოვრობ, იქაც არიან ერთ კორპუსში განთავსებული ტოვილები. შესაბამისად მე უშუალოდ მიწევს ამ თემატიკასთან შეხება ყოველ დღე, ასე ვთქვათ, იქ ავივლი და ჩავივლი ხოლმე. თვითონ საზოგადოების განწყობა სადაც შეხება ორ მხრივია. ხო მე ვისთანაც მაქვს შეხება, ანუ აკადემიურ წრეებში რასაკვირველია უფრო გაგებით და პირიქით პოზიტიურად მოწონებით ეს კიდებიან ტოლების მიღების საკითხებს, მაგრამ არის საზოგადოების მეორე ნაწილი, რომელიც ძალიან რადიკალურად არის განწყობილი ტოლების მიმართ და ანუ მათში ხედავენ ძალას, რომელიც მოდის თქვა ქვეყნის დასაქცევად, ეს ცოტა რომ გადაჭარბებული ფორმით გამოვხატოთ, რომელსაც უნდა მათი სამუშაო ადგილების, მათი სამუშაო ადგილების წართმევა და ასე შემდეგ. თუმცა გერმანიის სახელმწიფოს ქმედება ნამდვილად ხაზგასასმელია და ნამდვილად მოსაწონია ალბათ, რომელიც ასე ხელგაშლილი ფაქტორად ხდება ამ ხელა ტოლთა ამ ხელა მასებს. თუმცა ძალიან ბევრი პრობლემა წარმოიშვება გამოდინარი იქიდანაც რომ ეს არ არის ერთი ჰომოგენური massa, ხო ასე ვიტყოდი, რომელიც მოდის გერმანიისკენ, ეს არის სხვადასხვა კულტურის, სხვადასხვა ეროვნების, სხვადასხვა სარწმუნოების ადამიანები. ანუ მათ ასე ვთქვათ, მხოლოდ ის ცხოვრების თავისი გასაჭირი აერთიანებს. და შეთავაზოთ გერმანიის სახელმწიფოსთვის ესეც პრობლემა იქნებოდა. თან აქ საუბრობენ მათ ინტეგრაციაზე. ესეც აკითხავია, რას მოიაზრებს გერმანია ინტეგრაციის ქვეშ, როგორ ესმით ტოლვილებს ინტეგრაცია. ასე რომ ძალიან პრობლემატური საქმეა, თუმცა როგორც გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა თქვა, ჩვენ ამას შევძლებთო, ალბათ იციან, რაზე მიდიან და იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ შესაბამის შედეგს, ანუ დადებით შედეგს მივიღებთ. თუმცა სხვა ევროპის ქვეყნების მიდგომაც ცოტა გასაკვირია, ამას წინათ ესეთი უნგრეთიდან იყო გადაცემა და იქ ახსენეს, რომ ჩვენო ქრისტიანული ქვეყანა ვართო და ქრისტიანულ ქვეყანაში არ გვინდა ამდენი მუსულმანის მიღებაო. Ну იქ უბრალოდ კითხვა გამიშდა თვითონ ქრისტიანული კაცმოყვარეობა ცოტა სხვა რაღაცას ქადაგებს არა, რომ პირიქით უნდა მოყვარდეს მოყვასი შენი, ხო? და იქ არ არის ხალგასმული რომელი რელიგიის და ეროვნების წარმომადგენელი. Ну ძალიან ისეთი საკამათო რთული და კომპლექსური თემაა.
არა, ცნობილია რომ თვით მაჰმადიანური ქვეყნებიც არ არიან ისე თავგამოდებული როგორც გერმანია. Ну ერთი ორის გამონაკლისით, რა თქმა უნდა, იგივე თურქეთი, იორდანია და კიდევ ლიბანი თუ არ ვწდები, იღებენ ამ ტოლებს, მაგრამ ძლიერი სხვა სახელმწიფოები, რომლებიც მართლა შეძლებდნენ მათ არა მარტო მიიღებას, არამედ ინტეგრაციასაც, საუდის არაბეთი რო თქვა საკმარისია, ძალიან ფეხს ითრევენ და საქართველოსი მინდა ამ შემთხვევაში კითხოთ, როგორ ფიქრობთ, საქართველოს ასეთი ტიპის ლტოლვილების სიმბოლურად მაინც უნდა მიიღოს იმისთვის, რომ საერთაშორისო არენაზე ხო ძალიან ესე თქვა ცდილობს საქართველოს, რომ თავისი ადგილი დაიმკვიდროს, ეს მუდმივად ეს რაღაცა ყბადაღებული ფორმულა თავისი ადგილის დამკვიდრებას, მე მგონი ჩვენც ვახსენეთ წეგან ხო ჩვენ ლაბორატორიაში. ამისთვის მაინც აი ავღანეთში ჯარისკაცების გაშვება და ასე შემდეგ ყველგან ჩართულია და
მე ისე გავიგე მედია საშუალებებიდან რომ საქართველოსიც არის ანუ ნუ ის იმრავლობით არა როგორც ევროპაში და გერმანიაში კონკრეტულად მაგრამ საქართველოსიც უკვე მიიღეს ლტოლვილები ოღონდ ის არ ვიცი ოფიციალური გზებით ხდება და შემდეგ როგორ ხდება მათი დაბინავება და საქართველოს თვითონ არის ხო ლტოლვილების პრობლემით დაკავებული 90 წლიდან მოყოლებული ჩვენივე მოქალაქეები ყავს ჩვენს ქვეყანაში ლტოლვილებას. ეს ალბათ თუნდაც სოლიდარობის გამოხატვის თვალსაზრისით შეიძლება საქართველოსიც მიიღოთ ლტოლვილები, მაგრამ მანდაც ისევ ქართული საზოგადოების ღიაობაც ცოტა მაშინებს. იცით, აი ყოველთვის რაღაც აი გერმანიაშიც კი ყოველთვის არის შიში რაღაც უცხოს მიმართ, ხო, ვიღაც გადამთიელი რომელსაც არიცნობ, არიცი რა წარმოადგენს ის აზრდობს რომ ეს მოდის და შენს ქვეყანაში უცებ რაღაცა ადგილს იკავებს და აი ცოტა მაგ კუთხით ეჭვები შეიძლება დაჩდეს. ან თუნდაც შემდეგ ისიც ის არგუმენტი შეიძლება წამოიწიოს რომ საქართველოს სამხატო სამოწყოს ფინანსურად არ აქვს იმის საშუალება რომ ტოვილების ნაკაც დაუმკლავდეს. თუმცა ალბათ ადამიანურობიდან გამომდინარე და იგივე ქრისტიანული მორალიდან გამომდინარე უარი ალბათ ვერ უნდა ეცქვათ ტოვილებს მიღებაზე. თუმცა თუ ეს მხოლოდ იმის გამო გაკეთდა რომ საქართველოს რაღაცა ადგილი დაემკვიდროს თანამეგობრობაში, როგორც კეთილმა სახელმწიფომ, ეს ცოტა არასასიამოვნო ელფერი გახკრავს ამას ჩემთვის. ანუ თუ რაღაცას გავაკეთებთ, ალბათ იმიტომ უნდა გავაკეთოთ, რომ ჩვენი სამხედროებიდან, ანუ სახელმწიფო წამსიდან გჯერა, რომ სწორს ვაკეთებთ და არა იმიტომ, რომ ვიღაცასთან ან სადღაც ქულები დავიწერო.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი ანუ შენ თავს შენვე განაგებ მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების იმ ქვეყნის იმ კულტურის სადაც იმყოფები
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი G
გაზრდელობა თქვენის მე თუ ხილავ ფარდას დღეს ჩვენი სტუმარია კელნელი დოქტორანტი ინო ბურდილაძე ამ საუბრის დროს მან გვიამბო იმაზე თუ როგორ უყურებს საქართველოს როგორ უყურებს ენებს გერმანულს როგორ უყურებს თავის საქმეს მან აქვე გეტყვით ევროპის სამართალი ისწავლა ჰანოვერის და არვის უნივერსიტეტებში საფრანგეთში და გერმანიაში და ჩვენს გადაცემაში მან გვითხრა რომ რაღაც მოწოდებასავით მინდა გავაკეთო ეს მოწოდება უცხოეთში მყოფ ადამიანებს ეკუთვნის სწორედ მათ ვისაც ეწყობა ხოლმე ჩვენი ეს ციკლი
ვერცე გადავდოთ ყველამ ჩვენი პირადი ინტერესი და მაინც თადოთ რომ ჩვენი მთავარი მიზანი რაც არის ისაც აქ ვართ ანუ სწავლა განათლების მიღება რომ აი ეს მიზა ამ მიზანს მივახციოთ და თორსა წარმატებულები ვიქნებით როცა უკვე შემდგარი სპეციალისტები ვიქნებით მე რა შემდეგ იქნებ ჩვენ შეძლოთ იქნება ეს საქართველოსში დაბრუნების სახით თუ იქნება ეს იმ ქვეყანაში დარჩენით სადაც სწავლობთ რომ რაღაცა ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ქართული საზოგადოების და ქართული სახელმწიფოს განვითარებაში. იმიტომ რომ მე პირადად ძალიან მჭიდრო კავშირს გრძნობ შემთხვევით ქვეყანასთან მიუხედავად იმისა რომ უკვე რამდენიმე წელია აქეთ ვარ და აქ შესანიშნავად ვარ ინტეგრირებული, შესანიშნავად გრძნობ თავს. აი შემიძლია ვთქვა რომ არასოდეს მე პირადად მე მხოლოდ შემდე მაქვს საუბარი ეს არ მინდა ამის განზოგადება, მაგრამ მე პირადად არასოდეს არ მქონია რამე ნეგატიური გამოცდილება გერმანიაში, იმის გამო რომ უცხოელი ვარ და გერმანელი არ ვარ. ხო, ანუ მიუხედავად რომ მე აქ კარგად ვარ დაკვირდებული, მაინც ყოველთვის სადღაც გონებაში მიწერებ ის ფიქრი რომ აი მე საქართველოსში დააბრუნდე, იმიტომ რომ ის არის ჩემი ქვეყანა და იქ შეიძლება უფრო საჭირო ვიყო ვიდრე სხვაგან, სადაც რაღაცა დიდი მექანიზმის მხოლოდ პატარა შეიძლება უმნიშვნელო ჭანჭიკი ვიყო. ამიტომ ჩემი მოწოდება არის ქართულ სტუდენტებს რომ ვიშრომოთ ერთად, ვისწავლოთ და ერთიანად იქნებ ერთიანი ძალებით რაღაცა შევცვალოთ უკეთესობისკენ.
ეს იყო უხილავი ფარდა, თვითმსვლელობა რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელსაც დღეს ნინო ბურდილაძე მონაწილეობდა, დოქტორანტი კელნელი, კელნის უნივერსიტეტის დოქტორანტი საერთაშორისო სამართლის სფეროში. მისი თემა 2008 წლის ომია, აქვე გეტყვით საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და სამართლის გერმანულ ეროვნულ ფაკულტეტზე სწავლობდა. ნინო ბურდილაძე შემდეგ 2005-7 წლებში გერმანიის ჰანოვერის და საფრანგეთის არვის უნივერსიტეტებში სამაგისტრო პროგრამა გაიარა. უხილავ ფარდაში ჩვენ ვიწევთ ხოლმე უცხოეთში მყოფ სტუდენტებს, დოქტორანტებს, ასევე მხატვრებს ყოველდღიურ კვირაში ერთხელ და ვესაუბრებით მათ იმაზე თუ რას ფიქრობენ იქ, რას განიცდიან უცხოეთში ყოფნისას, რას ურთ თავებთ ქვეყანაში დაბრუნების შემდეგ. ეს არის ოქროპირ რუხაძის ყოველკვირეული პროგრამა. დღევანდელ გადაცემაში მის მუსიკალური ასე ვთქვათ მხარის შერჩევაში ნინო ბურდილაძე დღევანდელის სტუმარი აქტიურად მონაწილეობდა. ბოლოს გეტყვით, რომ უხილავ ფარდას შაბათობით თბილისის დროით 16 საათზე ვიმეორებთ ხოლმე. ახლა კი გემშვიდობებით ნახვამდის.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქრო პირუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.
Su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro. Padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído. Canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubas.